махшарға барғанда Құдай тағала қажы, молда, софы жомарт шейттерді қатар қойып сұрар дейді. Дүниеде ғиззат құрмет алмақ үшін, қажы болмақ үшін қажы болғанда, молда болғанда, софы жомарт болғандарды бір бөлек қояр дейді. Ал дүние үшін болғандар қайтар дейді. Сендер дүниеде қажеке, молдеке, софеке, мұрзеке, батреке аталмақ үшін өнер қылып едіңдер. Ол дүниең мұнда жоқ. Сонымен бірге қылған өнерлерің де бітті. Мал бердім, өмір бердім. Не үшін сол малдарың мен өмірлеріңді? Бетіңе ақыретті ұстап, деніңді дүниеде тұрып, жұртты алдамақ үшін сарып қылдыңдар. Әне, әне, шын ниетімен орнын тауып, бір Құдайдың разылығы үшін болғандарға айтар дейді. Сендер бір ғана менің разылығымды іздеп, малдарың мен өмірлеріңді сарып қылып едіңдер, мен разы болдым. Сендерге құрметті лайықты орным бар. Дайын, кіріңдер. Хәм ол разылықтарыңнан басқа осы махшар ішінде, сендердің қылғандарыңа өзі қылмаса да, іші еріп, ынтық болған достарың табылса, шафағат қылыңдар. Шафағат қылыңдар. Абай Құнанбаев.